Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Line Grønborg.
Hvor meget matematik og algebra bruger du i løbet af en dag? Mange, inklusiv mig selv, vil nok have en tendens til at svare næsten ingenting. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. Det forklarer podcastværterne Tobias og Villas i dagens afsnit af podcasten En ting ad gangen, hvor de også forklarer, hvordan et kendskab til den del af matematikken, som man altså kalder algebra, kan have en positiv effekt på dig.
Jeg vil i hvert fald argumentere for, at det ændrer måden, du tænker på det, strukturerer dine tanker. Det var lidt vores argument, er, fordi vi skal huske på igen, når folk siger, jamen jeg har ikke brugt algebra efterfølgende. Ja. Og mange af de her ting kan jeg gøre uden algebra. Right? Det er ligesom argumentet. Og det vi så siger, det er ja, men hvis du har en mere konkret måde at tænke på de her ting, du gør intuitivt, så hjælper det dig med at forstå ting bedre og tænke på en mere logisk måde. Det er jo lidt det, vores argument er. Det siger vi er bedre.
Ja.
Right?
Her var det et kort klip fra podcasten En ting ad gangen, som vi skal lytte til her i Talentlab i den første time. Senere i time 2, der bliver det også til podcasten Jeg har lige, hvor du får et autentisk kig ind i verden Magnus' liv. Og så skal vi også høre podcasten Gud bevar anime, der handler om japansk popkultur og de japanske populære tegnefilm anime. Men nu og her, der starter vi altså ud med podcasten En ting ad gangen. God fornøjelse.
Jeg kigger på mobil og scroller lidt rundt på sociale medier. Og der ser jeg en overskrift. En joke i virkeligheden. Det lyder, endnu en dag, jeg ikke brugte algebra. Og mange vil nok grine af den her. Men jeg tænker for mig selv, er det en joke? Er det virkelig ikke brugbart, det vi lærer i folkeskolen? Har det ingen anvendelse i det virkelige liv? Tobias og jeg tager debatten op omkring pensum i folkeskolen i dag. Så det bliver måske lidt kontroversielt. Velkommen til En ting ad gangen. Hej Tobias.
Hej Villas.
Vi sidder igen på dit arbejde.
Simpelthen. Another day in paradise. Another day det, when I used algebra at work.
Ja, det kan man sige. fordi, jamen, ja, du tager lidt fat i den der, fordi vi skal snakke om noget så bizarrt som pensum i folkeskolen.
Ja.
Og det, man lidt lærer i en naturvidenskabsfagene.
Ja, jeg tror faktisk, jeg tog det op til dig sidste gang, vi mødtes og skulle optage. Og det kom egentlig til mig netop, fordi som du sagde i introspeaken, at man ser jo nogle memes, og der findes ret mange af dem. Jeg googlede lige nogle af dem, man kan se virkelig mange memes. Jeg ved ikke, hvor populære det er, og jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk tror på det her. Men jeg ved i hvert fald, der er mange, der tænker, at folkeskolen er fuldstændig latterlig. Jeg har aldrig brugt det, jeg har lært i folkeskolen senere hen i mit liv. Og så videre. Og det vil måske godt gå lidt imod, fordi vi jo begge to arbejder med videnskabsformidling. Vi har haft rigtig mange folkeskoleelever med inde på Stenmuseet, hvor vi arbejdede tidligere. Og der vil jeg allerede nu kan jeg sige, dem som der har været godt med i folkeskolen, har også nemmere at forstå det, vi snakkede om, når man har formidlet til dem. Og det, vi snakkede om, var jo ikke bare hardcore pensum i folkeskolen. Det var meget sådan, hvad er vigtigt for at forstå det historiske sammenhæng mellem det videnskab, som der er vigtigt i hverdagen. Altså, og det er det, som hele museet går ud på.
Ja, helt sikkert. Og det har jo været for alt fra, jeg kan huske, at jeg havde nogle børnehavebørn inde i plantaret og vise stjerner. Og jeg har også haft førsteårsstuderende fra universitetet over.
Ja.
Så det er virkelig et bredt spænd af folk, vi har fået lov til at snakke naturvidenskab med. Så vi føler i hvert fald, at vi ved lidt om det, og hvordan det fungerer. Vi husker selvfølgelig selv vores egen folkeskoletid.
Ja.
Og måske prøver vi at gøre lidt op for tesen om, at det, man lærer, i hvert fald de naturvidenskabelige fag i folkeskolen, at det ikke er brugbart eller anvendeligt eller meningsfuldt. Jeg tror, vi prøver at lave argumentet, at det er det.
Ja. Og det er selvfølgelig klart, her skal vi selvfølgelig sige, vi har jo, der er ret lang tid siden, vi har gået i folkeskolen.
Ja.
Det er et stykke tid siden nu. Men ideen omkring de ting, man skal lære, det kan godt være, at man gør det på en anden måde i dag, men de ting, man skal lære i folkeskolen, er stort set, i hvert fald inden for de naturvidenskabelige fag, er stort set de samme. Og jeg har også lidt inde og kigge lidt på, for eksempel de naturvidenskabelige fag, man kan sådan ind og finde, hvad pensumlisterne er, hvad de faglige mål er for folkeskolen, og det ser ud til meget af det, de skal lære. Det var også det, de lærte, dengang jeg gik der. Så jeg går ud fra, at mange af de ting, vi kommer til at nævne, kommer til at være noget, som I der lytter med, som måske lige er færdig med folkeskolen, måske stadig går i folkeskolen, går rundt og har og arbejder med til daglig.
Ja, Og jeg vil så også sige, før vi går ind i den her debat, det er jo vigtigt at tænke på, at hvis man nu hører det her ikke er helt enig med det, mig og Tobias siger, så er det jo fair nok. Og man er også meget velkommen til at skrive eller kommentere, hvis man synes, at jeg kunne ikke helt se pointen med de argumenter, jeg lavede her, at jeg synes mere og mere sådan og sådan og sådan. Det er helt fair. Det, du ved, det, vi prøver ikke at sige, at vi præsenterer et eller andet facit eller et eller andet korrekt her. Det er bare egentlig for at dele, hvad vores perspektiv. Og vi har selvfølgelig også et bias, fordi vi endte jo med at blive forskere inden for naturvidenskab. Så det er klart, vores vinkel, vi prøver at tage afstand til det, og vi kommer ikke som sådan til at snakke om noget, altså omkring det. At det er vigtigt at få folk til at blive forskere. Altså det bruger man ikke på nogen af vores argumenter, så forhåbentlig kan vi adskille det lidt eller prøve på det.
Og det er også vigtigt at sige, vi ved jo heller ikke noget om, for vi skal jo ikke stå og tale op. Jeg ved, der har været meget snak omkring formidling i folkeskolen, hvordan man skal lære i folkeskolen, og det bliver med at gøre en hel masse ting med folkeskolereformer og ændre den måde, man skal lave ting på, færre forberedelsestimer, mindre forberedelse, mere eller mindre forberedelse, flere timer i skolen, etc. etc. Det er ikke sådan, at vi kommer til at snakke om.
Nej, overhovedet ikke.
Vi kommer til at snakke om det generelt. Ja, idé om de ting, man lærer i folkeskolen, er de overhovedet vigtige for ens fremtidige menneske, karriere, hvad end du nu skal være i fremtiden. Fedt. Skal vi ikke bare hoppe ud af det?
Jo.
Du lytter til En til gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, Tobias, det første, jeg vil bringe på banen her, det er det, jeg kalder den filosofiske komponent af det.
Nej, det starter godt ud.
Det starter hårdt ud.
Hvad synes du om voldskolen? Filosofi?
Ja, okay. Men der er en mening med ganske.
Hvad mener du med filosofisk komponent?
Det er jo fordi, at jeg tænker, at en del af det at være menneske, mener jeg også er at gøre sig nogle tanker om, hvorfor vi er her. Det er jo ikke for sjovt, at man altid omtaler det. Hvad er livets store spørgsmål? Ja. The one question. Som de har det i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvis du kender den bog.
Ja.
Og det er jo altid, hvad er meningen med livet? Nej, det vender tilbage igen og igen og igen. Og selvom der er ikke rigtig som sådan nogen, der har noget svar, så vidt jeg er orienteret, så for at prøve at forstå sig selv bedre, og forstå sig selv i forhold til den verden, du er i, der føler jeg, det giver mening at lære noget om, okay, hvor kommer vi fra? Hvor kommer menneskerne fra? Hvordan er vi blevet til?
Ja, ja.
Og der føler jeg jo igen evolution. Det er meget vigtigt at forstå, jamen, hvordan er noget som helst liv blevet til? Hvordan er noget som helst liv udviklet sig? Hvordan har jorden udviklet sig?
Ja.
Right? Det er relevant, føler jeg.
Ja. Fuldstændig også man kan sige, at når du snakker evolution og den menneskelige udvikling, så kan man sige, hvor det der med at forstå, hvor en stor del. Altså hvis du vokser op og aldrig lærer det her, så vil du bare tro, at det her det er den verden, vi lever i.
Ja.
Men du ved jo nu, og vi ved jo nu, hvis man kigger på. Der er nogen, der laver sådan en klassisk tidslinje på livet på jorden generelt, kan man se, at det, der er det menneskelige liv, er sådan 0,00001% af den tid, som verden har eksisteret. Og så sætter måske nogle lidt perspektiv i, når vi snakker for eksempel om klimaforandringer, eller generelt, hvad der foregår i verden, og hvorfor er det, at man det der argument med at sige, når klimaet har altid ændret sig, så er det svært at sammenligne det med, jamen så måske ændrer sig over 100.000 år, men lige nu ændrer det sig over 100 år.
Ja, ja.
Og det med at forstå, at der er en sammenhæng mellem, hvor lang tid vi har været her, og hvor stort effekt vi har på jorden. Jeg tror, min niece nu, der er måske, hun er 7 år gammel, jeg tror ikke helt, hun forstår, hvor lang tid mennesker har været der. Det der forståelsen af, hvor lang tid mennesker har eksisteret, og hvordan de eksisterer i forhold til det store univers, det er meget abstrakt i den alder, hun har nu, som er 7-8 år gammel.
Jeg vil sige, det er også abstrakt i den alder, vi er i nu,
det er
vil jeg sige.
Abstrakt, men.
Så igen, allerede der er noget biologi og noget naturvidenskab, der spiller ind fra fysikkens side. Og man kan sige, du kan jo ikke bare postulere de her ting, uden at forstå, hvor kommer det fra. Og så der er jo noget med også at forstå, hvordan virker naturvidenskab. Det er også noget, vi kommer til at tale om det senere.
Ja.
Den videnskabelige metode, og hvordan vi bruger den. Så det er jo relevant. Så der er også noget fysik og noget astronomi derover. Så jeg tror generelt, naturvidenskab hjælper mennesker til at forstå, hvor de kommer fra, hvem de er, og deres plads i universet, eller på jorden på en eller anden måde. Og det føler jeg er relevant, og jeg tror, der er meget få ting i pensum i fysik, jeg vil tage ud. Fordi jeg tror, at der er meget af det, som bidrager på en eller anden måde, en lille brik i puslespillet til det.
Ja, og til lige til op på det her, så det her tæller også lidt ind i, måske alle dem, det kan måske ikke, hvis man selv går i folkeskolen og lytter til det, kan man nok ikke selv huske det, men forældre, der måske sidder ude, som har børn, der måske er i den der alder, hvor de begynder at snakke, og de næsten indtil de begynder langt op i skolen, de stiller jo spørgsmål hele tiden. Og det kan være spørgsmål, som der er helt giver rigtig god mening. Hvorfor er det egentlig, at himlen er blå? Hvorfor skal du på arbejde? Eller hvorfor skal du gøre det her? Det kan være alt fra det ene til det andet. Og jeg læste lige en historie, hvor der stod, at jeg ved ikke, om det var i Storbritannien, det var noget med, at det var op til 20-25% eller mere af folk, de prøvede nogle gange at undgå spørgsmål fra børnene. Så enten så kunne de sige, det ved jeg ikke, eller så nogle af dem fandt faktisk bare på et spørgsmål for at være sådan, eller fandt på et svar til børnene, fordi de ikke rigtig vidste. Fordi jeg tror alligevel, det er de tværste, der kan svare på mange af de her spørgsmål for at sige, hvorfor er himlen blå? Det er ikke noget, som er altså arbitrært at forstå, hvorfor himlen er blå. Det kræver ret meget forståelse for fysik at forstå, hvorfor himlen har den farve, den har, eller hvorfor vandet har den farve, den har. Eller hvad, for eksempel, hvis vi så tænker, hvad kan en hund forstå i forhold til et menneske som barn, som er nødt til at forstå, hvad et hund kan forstå, hvad et menneske kan forstå, hvordan er de forskellige organismer, ikke? Der er nødt til at forstå noget omkring, hvad hjernen er, hvad mennesker er, hvad vi kan af forskellige ting. Og det er noget, som der er helt naturligt af nysgerrighed blandt børn. Altså, alle børn er nysgerrige på naturvidenskab, de ved det bare ikke, men de er bare nysgerrige på verden. Præcis. Og i verden er rigtig meget naturvidenskab.
Ja, helt sikkert.
Så det er også det, når jeg sad og kiggede på noget af det her faglige ting, man skulle igennem i biologi og kemi, og så der kan jeg se rigtig mange af de ting. Det kan godt være, at så skal man lære mikrobiologi, og om celler, og om hvordan vi opfører os, når vi skal, hvad der sker med vores krop, når vi løber en tur, eller for eksempel det med, hvordan bygger vi muskel, og så hvordan vi ledes. Og ja, det, alt det, jeg taler ind i, hvis jeg skal forstå, hvad jeg er som menneske, så er det selvfølgelig ikke rart, at jeg forstår, hvad jeg føler og hvad jeg tænker, men det er også vigtigt at vide, hvad jeg består af. Præcis. Og vide, at når så grund til, at jeg oplever det her, det er fordi, jeg består af celler, og det, der falder af, det er hudceller, der dør på den her måde, eller hvad, og grund til, at det gør er hårdt, når jeg løber en tur, det er fordi, at jeg skal bruge ild til at trække vejret, og det skal få mit hjerte til at pumpe. Jeg tror, det er sjældent, der er nogen, der sidder og tænker, ej, hvor er det åndssvagt, jeg lærte omkring hjertet i folkeskolen.
Ja, altså, det er ikke typisk den, der kommer under.
Nej, altså mange af de der biologi, og jeg vil sige, når jeg kigger tilbage på, at man skulle lære i biologi i folkeskolen, det er meget basalt i forhold til, hvad det er, og jeg synes næsten, at det overhovedet ikke er nok, altså, fordi jeg synes, alle burde vide det, som der er lærer i folkeskolen, og jeg synes egentlig også, at alle burde have biologi og kemi på i hvert fald C-niveau i gymnasiet også, for der er virkelig mange sådan også kemiske og biologiske processer, som der man bruger i den dagligdag, hvis vi snakker om.
Men jeg vil sige, Tobias, allerede nu for at tage lidt imod dig, faktisk,
okay.
så er princippet jo, at alle de her ting, vi siger, det gælder kun, hvis tesen om, at det at forstå sig selv som menneske, og hvem vi er, hvor vi kommer fra, det er vigtigt.
Mm-hmm.
Så det skal være givet, at det er vigtigt, og det skal være givet, at det at vide meget om, hvordan du fungerer rent mekanisk, og hvor du kommer fra rent fysisk, og hvordan du er blevet til det menneske, du er rent evolutionært. Ja. Hvis de informationer er vigtige i tanken om, hvem vi er som mennesker, så gælder vores argument. Det er bare lige for at lige sætte
ja,
det. Det er kun i det tilfælde, at det, vi siger, gælder. Så hvis man nu ikke mener, det er vigtigt eller relevant at stille de her spørgsmål, eller man ikke mener, at for at overveje de her spørgsmål, at så de her informationer, vi præsenterer, er vigtige.
Man kan jo sige, at hvis der er mange, der lever, altså mange af de her stammesamfund og forskellige steder, hvor de lever uden læring af naturvidenskab og matematik i samme, de har det nok på en vis grad i nogle af de her stammer, som måske ikke har at komme op i til moderne samfund, og der er også nogle af de der samfund, Amish og sådan ting, der måske heller ikke er oppe og lærer alle de nye ting, som vi er vant til, at vi lærer, men de lever jo stadigvæk et godt liv.
Yeah.
Men jeg tror, at helt sikkert, des mere man lærer, des mere, det tror jeg måske, vi kommer ind på senere, des mere ved man også, at man godt vil lære flere ting, eller måske man udbreder sin horisont og kan lære, hvor man passer ind i hele verden. Men hvis det er jo klart, hvis du ikke har behov for alt det, så har du jo det fint med i dit lille samfund, og så kan du stadigvæk have et godt liv, for det er igen så snart, hvad er meningen med livet? Er meningen med livet, at du skal forstå det hele? Men på et tidspunkt, så bliver du nok glad for, at der er nogen, der har forstået, hvordan man kan lave kemoterapi eller en eller anden form for behandling. Så hvis du engang får kræft, at de rent faktisk skal behandle det, eller opdage det, eller at der er nogen, der kan have fundet ud af, hey, sådan her kan vi faktisk lave en grøn energi, sådan så vi ikke ødelægger verden. Det er du måske lidt glad for, at der er nogen, der har gjort, også selvom man ikke selv synes, det er interessant. Så den del, der hedder, at det, man lærer direkte, er der nogen, der bruger til at lave det samfund, som vi lever i. Det er jo også en relevant ting, som der hænger sammen med alt det her også.
Bestemt. Men Tobias, indtil videre har vi startet med det nemme, for jeg tror ikke som sådan, at der er nogen, der sidder derude og er vildt uenige med, hvad vi har sagt indtil videre.
Nej, det er rigtigt.
Nu tager vi så den, hvor det bliver lidt sværere, og det er matematikken.
Yes.
Fordi alle kan nok være med på, okay, plus, minus, gange, dividerer, jamen dem, de er ret hverdagsnødvendige.
Mm.
Altså prøv at lave en opskrift bag noget brød eller et eller andet uden det. Ja, ja, det er noget bøvl.
Ja, hvis du har en opskrift med 200 gram, men du vil godt have
den til... Ja, du skal opskalere og sådan ting.
Ja, præcis, til tre mennesker eller til fire mennesker.
Yes, yes. Penge, økonomi, renterskat, så videre. Altså, det er nødvendigt.
Yes.
Men det er jo typisk det, der under kritik. Det er jo for eksempel det, jeg nævnte i introspeaking, det der med, endnu en dag, jeg har ikke brugt algebra.
Algebra, sinus, cosinus, tangens.
Præcis. Og nu vil jeg prøve at argumentere for, hvorfor jeg føler, det er relevant. Jeg har to ting med her, som jeg føler taler for det. Den ene ting, det er at når du går fra bare og plus og gange og dividere, når du tager skridtet fra den type matematik, som er det, jeg vil kalde en form for hverdagsmatematik, og det er meget konkret, to æbler plus to æbler er fire æbler. Det er håndgribeligt, fordi du kan projektere det ned på den verden, du nu går rundt og bevæger dig i og observerer i og mærker.
Og det tror jeg er noget, man egentlig lærer, uden at lære det.
Ja, man lærer det sådan, man har en intuitiv forståelse af det, selvom man ikke har sat ord på.
Ja, præcis. Lidt, altså, jeg tror, børn og sådan noget kan godt forstå, men lærer det selvfølgelig, men de forstår allerede lidt, at her er nogen, så ligger man den sammen, så får man dobbelt så mange.
Præcis.
Whatever.
Så det giver ofte, plus og minus, giver ofte mening for mange mennesker, ja, med det samme. Ja. Men, hvorfor, hvad så med alle de her introducerer bogstavmatematik eller bogstavregning? Hvorfor er det nu relevant? Og det er jo fordi, når du tager det skridt, så går du fra noget konkret til noget abstrakt. Så noget, der ikke er direkte noget, du kan føle, se, høre eller smage længere. Og så bliver det svært. Og det er derfor, hvor ofte folk synes, at matematik kan være svært, fordi det er svært at forstå, når du har en ligning med x og y og sådan ting.
Så kan du måske lige hurtigt bare lige for alle er med. Hvad er det lige algebra er?
Nå, også ja. Så algebra, det er matematik, men med bogstaver. Det er i hvert fald en kort og... det er i hvert fald en definition på det. Det er ikke den helt præcis korrekte, men den gælder i de fleste tilfælde. Så når man siger, at man skal regne på, at x i anden giver et eller andet, allerede der, så bevæger vi sig over i algebraen. Hvis du tager algebra som kursus på universitetet, så betyder det noget helt andet. Men sådan i daglig tale. Og hvorfor skal vi lære det? Det er her, fordi at jeg tror, når vi lærer at tænke abstrakt, eller tænke på et eller andet matematisk koncept, som x i anden eller sådan noget, det at kunne tænke i de baner, er ikke noget, der nødvendigvis kommer naturligt. Det kommer ikke af sig selv. Men det er meget, meget vigtigt, ser jeg det som. Fordi at for eksempel, hvis du er i stand til at sige, at noget, du kigger på et objekt, er ikke, det er mere end bare det, du ser. Det er ikke bare, at der ligger en saks på bordet. Det er ikke bare, at den er lavet af metal, eller det er en blå saks. Right? Det betyder noget mere, hvad er en saks? Hvad jeg taler om her. Det kommer,
ja,
der kommer til vandpoint. Der er en pointe,
jeg glæder mig til
her.
Yes.
Så for nu kan jeg jo spørge dig, hvad er en saks, Tobias?
En saks, det er vel egentlig to lige linjer, der er krydset.
To lige linjer. Okay, så det vil sige, hvis jeg har en saks, men hvor metalstykkerne er bøjet, så er det ikke en saks længere.
Hvor de alle sammen er bøjet, eller hvad?
Jamen, altså, hvis du har to stykker metal, som buer, men som stadigvæk kan ligesom krydse hinanden.
Jamen, så er det vel stadigvæk en
saks. Så er det stadig en saks.
Ja, ja.
Okay.
Det vigtige er, i princippet, det der gør det en saks til en saks, det er vel bare, og ikke to spisepinde, det er vel bare, at der er noget, der er skarpt på hver sin side, som så kan krydse over hinanden, og okay, dermed skære noget over.
Så hvad nu, hvis jeg tager to stykker træ, og du ved, putter et søm igennem dem på et eller andet sted, så de kan lave sådan en saks bevægelse,
ja,
og jeg så bruger dem til at skille et land fra hinanden. Har jeg så lavet en saks, der klipper noget over?
Ja, det har man vel i princippet. Det er i hvert fald noget, som der er sådan, altså, det er der noget, der giver en fornemmelse af, at man, der er et punkt i midten, og så roterer man noget rundt om hinanden, og så får man delt noget andet over i to.
Så man kan sige, at en saks er noget, der kan skille et eller andet ad, papir eller lignende, og den gør det på en meget specifik måde. Den skiller ikke ad ved at skære som en kniv, eller rive for, altså den skiller ad ved simpelthen at trykke i to forskellige retninger på objektet.
Ja.
På det ene stykke papir, der trækker den op, på det andet stykke papir, der trækker den ned.
Yes.
Det er det, en saks er. Og det vil sige, at når vi fjerner den her tankemåde ved bare at sige, at det er noget konkret, så er det faktisk præcis det samme, vi gør i matematik. Så i matematik, der gør vi ikke noget anderledes, end det folk gør i hverdagen. Det er bare, at vi prøver at fjerne alt det, som er det fysiske, som at saksen er blå, eller den er lavet metal, eller den er skarp. Det skærer du væk. Og så ender du med, det er en saks, er du ved, noget, der opererer som en saks. Og det er fuldkommen det samme, vi gør i matematik. Men det, så siger man, der er noget, der hedder i matematik, der hedder en vektor. Ja. En matematisk ting. Og så, så spørger du, hvad er en vektor? Så kan jeg sige, men en vektor, det er noget, som opfører sig på den her måde. Og det er noget, der opererer på en særlig måde. Du ved, at hvis du tager en vektor og ganger med et tal, så gør den et eller andet.
Ja.
Right? Det kan lyde, det er så allerede der, så er der mange folk, der siger, åh, det er svært at forstå, for jeg ved ikke rigtig, hvad en vektor er.
Ja.
Og det er, fordi folk søger efter noget fysisk, noget farve, noget mærkbart.
Ja.
Men hvis du er i stand til at kunne fjerne det behov, hvis du kan ignorere, at det, vi taler om, ikke er noget, der er på bordet, men et koncept som en vektor, som et eller andet, ligesom en saks, noget, der opfører sig på en særlig måde. Ja. Og hvis det er nok til at definere det, og det er også det, vi gør i algebra, hvad er x? Ingenting. X repræsenterer et eller andet. X,
det kan
i
være
anden,
alt, jo.
X i anden kan være antallet af kager, spiser på en dag.
Jeg så lige for eksempel, et eksempel kunne være, at noget, hvor man bruger det her algebra, det kan for eksempel være, hvis du bare siger, din mor er 3 gange ældre end dig. Så et eksempel kunne bare være så at sige, så tager man bare og siger, at x gange 3 er lige med, eller man kan sige, at du tre gange, eller din eller gange 3 er lige med x.
Okay.
Så har man jo ligesom allerede en ligning, hvis du det, og det er det, man i princippet laver i sit hoved, ja. Uden at tænke, at man har noget ubekendt i den anden ende, og så laver man en bagregning, eller man ved, at en eller anden er 3 gange ældre end et eller andet, så laver man i princippet den her ligning, hvor man sætter x ind som noget ukendt, og så går man ind og regner det, og så i den her tilfælde er x så en alder.
Men jeg kan godt følge det, Tobias, for det du siger, det er, at nu kommer du med et eksempel,
ja.
Hvor folk faktisk gør noget ubevidst. Ja, altså folk uden at tænke over det har anvendt det her. Men det mit argument er faktisk lidt noget andet.
Okay.
Mit argument det er, at hvis du kan træne dig selv til at tænke i de her abstrakte baner, og tænke i de her matematiske baner, så åbner det op for en helt ny måde at se verden på. Og det også åbner op for, det er, at du lige pludselig er i stand til at tage noget, der ikke findes, noget abstrakt, matematisk ligning, et eller andet, og så relatere det til noget fysisk i verden. Og acceptere, at det er en god ting, og at den her abstrakte matematik, den kan beskrive verden, du er i.
Hmm.
Men det er, er det meget noget svært at gå i det, det skridt.
Men mener du, det er noget, man lærer i folkeskolen?
Jeg tror, du lærer at forstå, hvordan det kan være. Fordi skridtet for at acceptere, at der er noget matematik, der kan beskrive verden, det kræver lidt det, at du kan, altså det kræver sådan lidt indirekte at forstå det her.
Mm.
At du kan definere ting, ud fra hvor det opfører sig.
Jeg ved ikke, om jeg kan give et eksempel. Jeg tror for mig, noget som der gik op for mig, det så først i gymnasiet. Men det var første gang, da jeg sådan havde, jeg tror det var sådan, jeg kan ikke huske, hvad emnet hed, men det var basically kaste bold fysik, vi havde, hvor vi skulle forstå, hvordan, eller hvad, nej, det var acceleration.
Altså bare det er bare Newtons mekanik, vil man kalde det.
Ja, så egentlig bare det med, når vi skulle lære, hvad acceleration er, for eksempel. Det var første gang, jeg rent faktisk forstod det matematik, jeg havde lært tidligere, hvad det rent faktisk betød i den virkelige verden. Det gik fra det abstrakte til, hvad det betød, og så var det først der, hvor jeg lavede den kobling fra fysikken til matematikken, hvor sådan, det her kan jeg forstå fysisk, eller i virkeligheden, så nu kan jeg faktisk gå tilbage og kigge på det her, og så tænke, nu har jeg en forståelse for, at det giver mening.
Ja.
Jeg havde ikke nødvendigvis behov for at gå tilbage til det der med, at der var acceleration, eller en bold, man kaster, og den kan så stige. Det behøvede jeg ikke. Men bare det, jeg forstod, at det havde en effekt, så kunne man ligesom gå tilbage og tænke mere abstrakt på, hvor er det, hvor ser jeg den her ligning i alt, jeg ser i livet.
Præcis.
Så på den måde, der tror jeg var ligesom mig en tankegang om sådan, jeg ved ikke, hvad det betyder i virkeligheden. Og man kan sige, at alt sådan noget som de svingninger, man får fra sinus og cosinus, op og ned og sådan noget, det er jo alt som noget, man egentlig også ser alle steder i hverdagen, og man tænker bare ikke over det.
Men min pointe er for at sige, fordi man kunne vende tilbage til at sige, ja, nu har jeg sagt de her ting, men hvorfor er det så er relevant for menige borgere? Right? Og det er jeg ved at sige det, fordi at vi i verden, hele den moderne verden, er baseret på at tage noget abstrakt som noget matematik, tage noget ukonkret, noget der ikke findes, og prøve at beskrive verden med det. Det er det skridt, som vi hele verden er bygget på. Altså overalt.
Mm.
Du kan ikke komme omkring det, fordi der er teknologi og videnskab og medicin og alle steder, du går.
Ja.
Og at kunne prøve at tænke i de baner og åbne op for den del af din hjerne, hvor du kan tage noget, der ikke findes, og sammenligne det med noget, der findes, og at se, at det kan beskrive det. Det tror jeg er et meget vigtigt skridt, som giver en masse i forhold til ren tankekraft. Eller det, som den kære H.C. Ørsted kaldte kløgtværk.
Ja.
Et godt gammelt ord.
I stedet for håndværk.
Der er håndværk, som er din evne til at lave noget med hænderne, og så er der kløgtværk, som er din evne til at bruge dit hoved.
Ja.
Og det er god kløgtværk at kunne tage noget, der ikke findes, og beskrive det med noget, der findes, og se, at det kan anvendes til at forudse, hvor en verden er.
Ja, og det tror jeg, der er mange, der vil kende i dag, som der er nogen, der vil sige, at vi har nogle matematiske modeller til at beskrive et eller andet, man ser. Og der er mange gode årsager til, at man bruger det til virkelig, virkelig, virkelig mange ting. Noget, der kom mig i tanke her, det var helt standard, når man måske ikke tænker over, det er, når du tager, et eller andet lægemiddel, og så når der står på pillen, tag den her, den virker efter en time, for eksempel, ikke?
Mm.
Så er det jo nogen, der har taget nogle matematiske formler og puttet på det, der er menneskelig biologi, og simpelthen kigger på, hvad er det, den her pille skal igennem? Hvad er det, den har lagt oven på den her pille, og der er jo lagt en anden kapsel af en eller anden art, som består af nogle ting. Og de ting, der er i den, når de kommer i kontakt med en bestemt mængde af saltsyre eller et eller andet i vores mavesæk, så går det i gang i en kemisk reaktion, som der begynder at opløse den, og derefter skal den optages, så skal den forbi leveren, og i leveren sker der nogle enzymatiske reaktioner, som gør, at vi i sidste ende tager cirka en time for den at komme ud i blodet. Og på den måde kan man designe det og alle mulige ting, men alt det her ligger der altså virkelig meget matematik, som folk har regnet på, ud fra alt det her, altså sat tal på ting, der sker ind i vores krop, hvilket man skulle tro ikke kan lade sig gøre, fordi vores krop er jo en biologisk ting, der. Men alle de her fysikens lov og alt det, der sker, det hænger stadigvæk fast.
Yeah.
Så det er i hvert fald noget, som jeg nogle gange efterhånden, så det er så noget, jeg har lært i farmakologi på universitetet. Ikke? Men alle de ting, der ligger bagved, der lærer man så alle udregningerne for, hvorfor det er, som det er. Men det er noget, man bare tænker over, og du får bare at vide, at det her, det sker. Men alle de tal her, de kommer altså fra matematikken.
Så vores andet argument, det er kort sagt, at jamen, det med at lave abstrakt matematik, det med at lave algebra, det er en svær ting, når man skal tage noget fiktivt og bruge det på verden. Men det er relevant, fordi det opstår alle mulige steder i vores liv hele tiden. Mm. Nu havde du nogle godt eksempel der. Og at kunne koble de to ting, selvom du måske ikke kan sætte dig ned, og det kan godt være, at du tager glimt på en pokker, man løser en angrebsligning.
Ja.
Det kan være, du ikke lige kan det længere. Men du har en forståelse for, hvad det vil sige at skulle løse en angrebsligning. Og der er noget, der hedder en ligning eller
og en angrebsligning. Og hvad ideen med en angrebsligning er, for du har set, hvordan den ser ud fysisk på en anden...
Det ved jeg ikke om folk, det tror jeg ikke, folk kan huske.
Nej, okay.
Det tror jeg er et stretch, men måske en ideel verden.
Ja.
Det første, det tror jeg har en værdi.
Ja.
Det næste, jeg vil tale om, det er den såkaldte Dunning-Kruger-effekt.
Lige inden, så tænker jeg, lige tager en lille break. Lige inden, så vil jeg bare sige, du nævnte lige vektor før.
Ja.
Og der kommer jeg til at tænke på, der hvor jeg første gang så en vektor, som jeg ikke vidste var en vektor,
okay.
Det var, da jeg spillede Angry Birds.
Ah, ja.
Fordi i princippet...
Fordi der skal trække den fugl tilbage.
Ja, præcis. Og så laver du i princippet både en retning, men så også en hvad kan man sige, amplitude, altså hvor meget farten skal på, styrke, ikke? Så udover det er en retning, så er der også en fart. Eller
her også sige, amplitude.
Amplitude, det ja. Også ja. Og det var sådan, det er egentlig det, man ser, hvis man forestiller sig, at det slinger du trækker tilbage, det større styrken på den her vægt.
Du har fuldkommen ret i, at i det der Angry Birds mobilspil, hvis nogen kan huske det,
ja.
Så når man trækker den tilbage, så kommer der en pil, der indikerer, i hvilken retning skyder du fuglen.
Mm.
Og jo længere du trækker tilbage, så bliver pilen længere for at indikere, hvor meget styrke der er i slangebøssen lige om lidt.
Og det
er en vektor. Den der pil, der indikerer det, retning og styrke, det er en vektor.
Ja.
Eller det er i hvert fald et eksempel på en vektor.
Ja, og det er også det, man gør i hovedet, vil jeg sige. Hver gang man spiller en eller anden spil, hvor du skal skyde til en bold, så laver du inde i hovedet en eller anden form for vektor på, hvor meget du skal skyde til den, og i hvilken retning.
Jeg tror, det handler om, at mange, altså matematik, folk taler det ofte som noget, som er, du ved, som ikke er menneskeligt, eller ikke menneskeligt intuitivt. Matematik er jo bare menneskelig intuition, men det er blevet konkret.
Ja, det
er
skrevet ned på
formler. Det er konkretiseret menneskelig tankegang. Det er ikke mere end det.
Ja, det er jo det, de gjorde, de gamle græber oprindeligt. Ikke? Det var at observere nogle ting, som de tænkte, og så skrive det ned i en eller anden formel.
Det gjorde de faktisk ikke. Nå. Fordi at konceptet med at bruge matematik og naturvidenskab er faktisk ret nyt.
Nå.
Det er relativt set, at det, altså, det er nyt i moderne videnskab.
Okay.
Så der er eksempler på gamle, inkaer, men det er nok ikke helt rigtigt. Men der er nogle af de der ældre stammesamfund, som havde meget præcise udregninger for, hvordan planeter bevægede sig.
Mm.
Planetens baner kunne de regne, så det er jo, der brugte de jo matematik, kan man sige.
Ja.
Men der har været en lang periode, især med de gamle grækere, hvor man ikke mente, at matematik... for det første var matematik en mindre ting dengang. Mm. Og for det andet, så tænkte man ikke, at det kunne bruges til at beskrive verden. Altså man så ikke som matematik som noget, det var mere en økonomi. Det var ikke noget, du kunne bruge til naturen. Naturen var noget helt andet.
Økonomi er noget, vi selv har fundet.
Præcis, ja. Så tanken om, at matematik kan bruges til at beskrive verden, og at der findes naturlove, er en relativt ny tanke.
Okay.
Sådan menneskehistoriesmæssigt.
Ja.
Men i hvert fald, så det næste, det bliver Dunning-Kruger-effekten.
Fedt.
Du lytter til Radio 4.
Mit navn er Lene Grønborg, og her i programmet Talentlab, der lytter vi til de bedste fritidspodcast fra hele landet. Den podcast, vi lytter til lige nu, den hedder En ting ad gangen med værterne Tobias og Villas, som i dag dykker ned i den særlige del af matematikken, man kalder for algebra.
Dunning-Kruger-effekten er en psykologisk effekt, som jeg muligvis forklarer forkert, og så er jeg måske selv offer for Dunning-Kruger-effekten. Det er jo en risiko, jeg løber her. Men pointen er, at om jeg beskriver effekten helt korrekt eller ej, så er det, som der ofte bliver omtalt som Dunning-Kruger, det er, at når du ved lidt om noget, når der er noget, du ikke ved meget om, så er det svært at vide, hvor meget du ikke ved. Sjovt nok. Og det kan nogle gange give en effekt, hvor at, jamen, du måske har en idé om, du ved meget om et emne.
Ja.
Jeg tror, det var et gammelt psykologisk eksperiment, hvor de vidste nok, alle folk i et rum skulle vurdere deres evne til at gøre et eller andet i forhold til gennemsnittet.
Ja.
Og sige, hvor god er du til det her, eller meget ved du om det her i forhold til alle andre? Går du til at køre bil? Hvor meget ved du om det her?
Ja.
Og så det, de fandt ud af, det var, at så vidt jeg husker, og igen, jeg paraphraser lidt her, for jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at citere noget forkert, men jeg mindes, at pointen var, at jo dem, der vidste mindst om det, de havde den største tendens til at overvurdere deres evner.
Ja, jeg tror, der er sådan en klassisk, man kan forestille sig, at man ser en graf, så går den sådan meget stejl opad, sådan en, hvor det, man har opad, jeg husker, hvad der er opad, på den her graf her, det er,
og det er sådan, hvor meget selvtillid man har.
Ja, hvor meget confidence man har i sin viden, og så hvor meget viden man rent faktisk har. Så confidence er opad y-aksen, og hvor meget viden man rent faktisk har, er hen ad x-aksen. Igen, algebra, vi er allerede i gang. Så går den rigtig, rigtig stejl op i starten, hvor man så siger, at man har rigtig, rigtig meget confidence lige i starten, og så begynder man at lære mere, 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 og så falder ens confidence, fordi man finder ud af, hvor meget man ikke ved.
Ja.
Og så rømmer sådan ned i bunden. Den ligger man faktisk højere op, så hvis du har, lad os nu sige, du ved 50% af hvad der er at vide, så tror du mindre på dig selv, end hvis du ved 10% af hvad der er at vide. Og så stiger du så stødt igen, op til du bliver mere og mere ekspert. Og man kan selvfølgelig aldrig vide det hele, men man stiger ligesom sådan. Men jeg tror, at de fleste af de her kurver, de viser altid, at man kommer aldrig op i confidence, altså selvtillidsniveau, som de helt i starten. Lige meget hvor meget med eksperten bliver, så kommer man aldrig op igen på den selvtillidsniveau, man har i starten. Fordi man kan virkelig blive arrogant på en måde i sin viden. Det kan man få se i meget af det, der hedder altså fake news, og i folk, der bare siger, sådan er det, fordi jeg har læst en artikel.
Præcis. Så om vi citerer den her specifikke effekt helt korrekt.
Mm.
Pointen er i hvert fald, at det er nok ikke forkert at sige, at jo mindre du ved om noget, jo sværere er det at vurdere, hvor godt du forstår det, og dermed sagt måske også, hvor sikker er du i din viden.
Ja.
Og grunden til, at det kan være vigtigt, det er jo, at vi kommer fra matematik heraf. Fordi at alt naturvidenskab er bygget på matematik, så det, at du får et peak ind i matematikken om, jamen, hvad er det egentlig, det vil sige at lave matematik ud over plus og minus? Hvad er det, det vil sige at lave det algebra? Okay, jamen, det er noget svært noget, det er noget, jeg skal forholde mig til, det er noget bøvl. Men du ser også, hvad det kan bruges til. Du ser, hvor vigtigt er det ikke at bruge statistik i forhold til, jamen, alt, gud, altså, statistik er over det hele jo.
Ja.
Hvor vigtigt er det ikke at kunne det ene og det andet. Og man ser eksempler i fysik, hvor man bruger det til at beskrive alle mulige systemer og forudsige, hvordan verden opfører sig. Og det, at du har et lille peak ind under, hvad hedder det, bag tæppet, om hvor meget der er i naturvidenskab, og hvor svært det er, hvor komplekst det er, og du selv har siddet med de her sinus- og cosinus-ligninger, og hvor bøvlet man måske selv synes, det var.
Ja.
Men du også så, hvor meget det kunne, potentialet for det.
Ja.
Det gør, at du måske har en bedre forståelse af, okay, der er faktisk meget at vide her. Og jeg har måske ikke selv alle svarene, men jeg ved, at dem, der måske dedikerer hele deres liv, de har dykket ned i det her kaninhul, der hedder at forstå verden. Og det gør måske også, at jeg har en lidt mere tillid til, når jeg hører, okay, forskere har fundet ud af det her, og det er noget ny information, jeg skal forholde mig til. Selvom jeg ikke kender alle svarene selv, så har jeg en idé om, hvad de her forskere har været igennem.
Ja.
Hvad de bruger af værktøjer. Kan jeg bruge dem selv? Ej, det ved jeg måske ikke. Men jeg ved, jeg har en idé om, hvad det er, og det gør måske, at jeg har lidt mere tillid til det.
Jeg vil sige, en af de steder, hvor jeg faktisk ser det her rigtig meget i dag, og det tror jeg også kommer af, at det er noget, der er relativt nyt, og derfor er det noget, der ikke bliver undervist specielt meget i, det er i forhold til kunstig intelligens. Fordi der ser jeg virkelig mange journalister, og det er stort set alle journalister, rigtig ofte have den meget høje konfidensinterval meget i starten på at sige, det er sådan her, det er. Hvor de for eksempel fortæller, at det er noget, jeg tænkte over, det er, at så siger de, den her kunstig intelligens, den lyver. Man siger, så er du allerede i gang med at sige, at den her kunstig intelligens har en anden form for
bevidsthed.
Ja. Bevidsthed, ja. Og at det egentlig ikke bare er, hvad man kalder de her kunstige, man kalder den egentlig bare text predictors, den ChatGPT.
Ja.
Det forudser egentlig bare, ud fra alt den har lært, hvad det næste ord skal være. Det er egentlig bare det, den gør. Den har ingen anelse om, hvad det er, den siger.
Ja, det,
no
det er
clue. Den har no clue, den forudser bare ud fra sin verden, ud fra nogle prompts, den har fået, ud fra det, den har læst, så forudser den bare et nyt ord. Så den kan per definition ikke lyve.
Ja. Det er bare en matematisk funktion, der siger, at det næst mest sandsynlige ord med 80%, det er og.
Ja, præcis. Og så det næste, det er jeg. Og det næste, det er gør, eller hvad ved jeg. Så derfor, når de siger det her, så er det ligesom et eksempel på, at de forstår ikke helt, hvad det er, men de har en idé om, at der er nogen, der har sagt noget lige kort, og så er det bare sådan, den lyver, det kan jeg se, den gør. Ja. Fordi de ikke rigtig har fået lært det rigtigt. Og det rører sig lidt i mig, når jeg hører folk snakke om kunstig intelligens lyve. Fordi det er lidt at putte en eller anden bevidsthed på det. Endeligvis, det er ikke det, det skal handle om.
Ja, ja, ja.
Men det er i hvert fald bare et eksempel, hvor jeg tror, at man ser det mere i dag, fordi det er noget, man aldrig rigtig har lært om. Men
ja,
tror,
så det er et godt eksempel på, hvordan at folk udtaler sig om ting, de ikke helt, måske nødvendigvis ved så meget om, og de måske er svært at vurdere, hvor godt forstår jeg det her AI, og hvor meget kan jeg egentlig udtale mig om det, fordi du ved, de har ikke lært så meget om det endnu. Mm. Det er meget nyt, ikke?
Ja.
Så du ved, fair nok. Så jeg tror, at det er meget nemmere for folk at forholde sig til alt det naturvidenskab, der er i forhold til lægevidenskaben, vacciner, right? Okay. Pandemier, vi vil komme efter nogle ting og sager, alt muligt omkring klimaet. Når man har en idé om, jamen, hvad er det, der ligger bag den her viden, selvom jeg ikke måske kan gøre det selv.
Ja.
Og der tror jeg, at den abstrakte matematik har en plads til at forstå det her, og få et lille indsigt, sådan så at man bedre kan vurdere, hvor meget man selv ved, og hvor meget andre folk potentielt ved.
Ja, præcis. Så det der med, igen, og det her er det faktisk også rigtig vigtigt med bredden. Det er jo ikke kun naturvidenskab her. Det gælder faktisk alle de fag, man har, som ikke kun er matematik, men selvfølgelig taler matematikken jo så ind i alle de naturvidenskabelige fag. Men det handler også om alle de andre ting, som når man har dansk, og man har historie, og evnen til at fortolke, evnen til at analysere. Det der med at vide, hvor meget det kræver at gøre det her i dybden, det er ret vigtigt. Noget, jeg har observeret også flere gange, jeg har været som formidler over på Steno, man kan godt mærke, når, afhængig af hvor højt børnene er i folkeskolen, så godt nogle gange kan have en 4. klasse elev derovre, som der ved helt vildt mange ting, paratviden.
Yeah.
Bare kan huske det her. Alle mulige facts, men så jeg måske går og snakker med dig, så stiller mig spørgsmål, måske var det 7. klasse. Så det går ned og stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg bare kunne mærke, at du har bare husket ting i hovedet.
Mm.
Og det er fordi, du ikke er nået der til endnu, hvor du har lært den der tankegang, der hedder at fortolke, analysere, se matematikken i tingene og forstå, hvordan tingene hænger sammen. Du har bare husket, at det her er sådan her, det her er sådan her, men du ved ikke, hvordan de her to ting hænger sammen. Og der kan man hurtigt mærke, at man behøver, det kan godt være, det er meget imponerende, de kan huske en hel masse ting, men det her med at forstå alle de her sammenhænge, som du lige nævnte før, det er noget, der først kommer lidt senere hen, og det er altså virkelig vigtigt for stort set hvilken som helst naturvidenskabelig fag, du skal arbejde med. Faktisk næsten alt, hvad du skal arbejde med i verden. Det er med at kunne analysere og fortolke, og det tror jeg kommer rigtig meget af at lave matematik.
Ja, hørt.
Jeg ved ikke, om det hører under Donny Kruger.
Det var en strøtanke for det. Jeg synes, det er relevant nok. det næste punkt på listen, det er lidt mere pragmatisk.
Ja.
Inspiration til, hvad man ved i fremtiden.
Ja.
Altså, du bliver nødt til, når du er ung især, du bliver nødt til at prøve lidt af det hele.
Ja.
Du ved ikke rigtigt, hvad du vil. Altså, prøv at lave noget matematik. Prøv at lave noget fysik. Prøv at læse. Prøv at skrive. Prøv at dyrke sport. Prøv at lave sløjt. Prøv at bage. Prøv at bla 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 bla.
Jeg tror, en af de ting, som fik mig, jeg ved ikke, vi kan måske lige tage hurtigt, hvad der fik til at også vælge, hvad vi valgte. For eksempel.
Mm.
Det ved jeg ikke, om du kan huske.
Jo.
Men fordi så kan jeg sige, mit det startede jo, i hvert fald for at jeg vidste, at jeg skulle naturvidenskab, det startede, fordi at jeg begyndte at lave eksperimenter ret tidligt. Af alle mulige arter sammen med mine svoger. Og vi kan også komme ind på lidt før. Det vi lavede, det var en vandraket.
Aha, sejt.
Og det lavede vi, jeg tror vi lavede 4 eller 5 prototyper Dengang jeg var 12 år gammel eller sådan noget, og han var noget ældre, han var 16-17 år eller sådan noget. Så det hyggede filmen mig med. Og dem, der ikke ved, en vandraket, det er egentlig bare, at man tager en vandflaske en gang, så kunne man købe de der helt vildt tykke vandflasker, ja. eller sodavandsflasker, ja. Som var virkelig tyk plastik. Ja. Så det kunne holde til en rigtig masse tryk. Så putter man vand i den, og så putter man tryk ned i bunden af dem, og så på et tidspunkt, så slap man trykket ud, og så alt det tryk vil bruge vandet som projektil, basically, og så skyder den 50 meter op i luften.
Ja, men jeg kunne skyde ret højt.
Og så legede vi med forskellige radiatorer af vand til luft, og vi trykkede mere eller mindre tryk på større eller mindre flasker, og vi brugte forskellige ting til at gøre den mere strømlignet, eller ja. Få den til at vende mindre og sådan noget, ikke? Det var, altså for mig var det jo direkte med, men det taler lidt om noget, vi skal snakke om senere, men det er det der med at undersøge ting og observere ting, og så få et direkte resultat efterfølgende, og så begyndte jeg så at lave mere kemi, og lave kemiforsøg og sådan noget i folkeskolen, så var sådan, jeg blev nødt til at lave noget med fysik-kemi i gymnasiet, og så tror jeg så der fandt ud af, hvis jeg godt vil lave nogle eksperimenter i virkeligheden, og jeg ville gerne lave fyrværkeri, fandt jeg ud af. Det fandt jeg ud af, det var der ikke særlig mange, der gør. I Danmark, så tænkte jeg, så vil jeg hellere lave et lægemidler, og gå i den retning, og så fandt jeg ud af, at mange lægemidler egentlig primært er symptombehandling, så tænkte jeg, det gider jeg heller ikke, så vil jeg hellere lave noget, der er helbredende. Og så gik jeg over i biologiens verden og lave celleterapi, og det er jeg så i gang med at lave nu.
Det er en virkelig god historie. Jeg kan ikke rigtig følge op med noget, der er lige så idealistisk, i hvert fald ret. Jamen jeg ved ikke, der i 7. klasse, der begyndte jeg at have fysik, du ved, det der var det skildad, før det bare, i hvert fald dengang, der var det bare naturteknik før det.
Nå, jeg og det får yes. fysik-kemi efterfølgende.
Ja, præcis, ja, og biologi, og sådan, så blev det spredt ud. Og det var så der, jeg begyndte at have fysik, og så fandt jeg ud af, at det var jeg faktisk ret god til.
Ja.
Jeg var,
både fysik og kemi,
nej, eller var det nej, mere? Nej, jeg er faktisk ikke god til kemi.
Okay.
Synes jeg selv. Jeg har aldrig rigtig haft, det lyder fjollet, jeg har aldrig rigtig haft interesse for det. I hvert fald ikke interesse for at studere det.
Nej.
Og så i gymnasiet, der tog jeg så fysik af og med af, og så fandt jeg ud af, at jeg var meget god til fysik, og jeg tog til fysikolympiade og til landsmesterskaberne, og ja. Vi begyndte virkelig at dyrke det, og så begyndte jeg virkelig, jo mere jeg forstod, jo sjovere blev det.
Ja.
Fordi det er sådan lidt, når du gør noget i starten, du er nødt til at lære lidt om det, før du rigtig indser, om noget er spændende.
Ja.
Du er nødt til at vide noget om det først. Og det var der, hvor jeg begyndte at nå et niveau af fysik, hvor jeg virkelig godt kunne begynde at se, at det var sjovt.
Ja.
Og det var fedt. Jeg havde også kemi A i gymnasiet. Det kunne jeg ikke lide.
Nej.
Jeg tror, det gik fint. Jeg tror, jeg fik 7 eller sådan noget. Det sagde mig ikke noget.
Interessant, fordi du har jo så gået den helt rigtige vej. Altså, du er blevet ret interesseret på grund af det, du lærte. Jeg kan huske, jeg havde så måske ikke de bedste lærere i folkeskolen.
Ah.
I hvert fald, jo, i nogle fag havde du sikkert ikke, men i hvert fald måske i fysik-kemi, uden at tage nogen af, sige nogen af mine lærere ned, så var der i hvert fald nogen, der... De var ikke så inspirerende på den måde der. Så grunden til, at jeg var interesseret i fysik-kemi, var faktisk meget på trods af, hvad jeg lærte i folkeskolen. Og fordi jeg havde en svoger, der gik meget op i den slags, og vi lavede de der eksperimenter, som så fik mig ind i den der, så havde jeg så tænkt en helt vildt god lærer i gymnasiet, både i fysik egentlig, også i kemi og i biologi, som var ligesom gjorde sådan, okay, nu skal jeg, det er det her, jeg vil, naturvidenskab, that's me.
Men det der med, at du bliver nødt til at prøve det lidt, du bliver nødt til faktisk rigtigt at forstå det, for at vurdere, om det er noget for dig.
Ja, fuldstændig.
Altså det kan være virkelig svært, altså hvis du aldrig har fysik før, og du får én fysikteam, det betyder ikke, at du faktisk ved, om det er noget for dig, eller du synes, det er fedt endnu.
Nej.
Altså husk, min far, han sagde altid, at hvis vi prøver at sige, jeg vil gerne gå til whatever, fodbold, eller sådan noget. Han siger, alright, det kan jeg godt. Eller han sagde ikke alright, det er noget, jeg sagde. han siger, okay.
Det er kun dig, siger
alright. Han er bundet i Sønderjylland, altså en farmer, så han havde meget typ sønderjysk dialekt, den vil jeg ikke prøve at imitere. Nej, den rører jeg ikke ved den kast der. Min pointe er, at han sagde, det er fint, det må jeg gerne, men... Du skal gøre det en sæson.
Mm.
Det er præmissen.
Ja, man skal ligesom prøve det ordentligt. Ja.
Prøve det 2-3-5 gange og stop. Giv det en chance. Og hvis du så har gjort det en hele sæson, og du virkelig givet det en chance, at prøve at forstå det og lære og værdsætte det, og du så stadigvæk ikke siger, ved du, at det ikke er noget for mig, så er det fair. Så stopper vi.
Ja.
Men en sæson. Så jeg har gået en sæson til mange ting.
Ja.
Og så
var det noget.
En ridning.
Ja.
Og dans.
Okay.
Og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, det var ikke lige noget for mig. Det var fint, det var ikke lige mig. Og så holdt jeg ved musik, for eksempel. Ja. Jeg spillede bas og kontrabas hele mit liv efterfølgende. Det var jeg rigtig glad for.
Jo, jeg gjorde det lige omvendt, når der kommer til sport. Jeg var sådan, jeg synes, alt sport var fedt. Så det gik jeg til 4 forskellige sportsgrene på samme tid.
Jeg prøvede volleyball og fodbold og badminton.
Ja.
og stoppet med det hele.
Ja, på tiden der gik jeg til, jeg har også spillet masser af guitar, så på tiden der gik jeg til guitar, svømning, fodbold, gymnastik og tennis.
Damn.
På samme tid. Og nogle af dem var 2 gram om ugen. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede det, men på tiden var jeg også nødt til at sige, det kan ikke lade sig gøre. Jeg bliver for stress. Så er en 7. klasse streng med at få stress, at jeg går til mange sportsgrene. Jeg ved heller ikke, når jeg har fundet ud af, hvor meget det koster, det ved ikke, om mine forældre havde råd til det der, for det var ikke, fordi de havde mange penge.
Nej.
Anyways, det var en helt anden historie. Jeg synes, det er en rigtig god pointe, det du siger med, at man har et åbent sind, og der er det jo ekstremt vigtigt, at man så har nogle lærere, som der også er meget åbne for, og synes selv, at det, de laver, er interessant, for det er virkelig svært som barn eller som elev at få motivation og for rent faktisk give det en chance, hvis den, man står over for, bare står sådan lidt, nu skal vi have om det her. Men hvis de selv virker engageret, så kan det jo den engagement smidt af. Det kan godt være, at det så ikke er noget for dig, men i mindste så er du villig til at give det en chance.
Ja.
Og når du så har givet den en chance, så finder du ud af, fysik var ikke noget for mig, det kan være, det var kemi, eller det kan være, det var historie, eller det kan være, det var tysk. Who knows?
Så, punkt 4, inspiration til fremtiden, og det er vigtigt at vide noget om emnet. Du skal tilstrækkeligt vide om emnet, for at rigtig kunne vurdere, om du synes, det er spændende.
Og det er derfor, de nu også begynder at lægge flere og flere fag ind, forskellige slags fag, der handler også om at lave håndværk, for eksempel,
super,
og ting og sager, hvilket jeg synes er helt vildt vigtigt, for jeg tror også, at det er noget af det, som altså Danmark, danskere bare bliver bedre og bedre, bedre til at gå mere og mere på universitetet, og det er klart, når vi, det eneste, man har, det er jo basically universitetsfag. Alt det, der hedder håndværk, det rører man jo basically ikke ved.
Ja, det synes jeg også, der mangler. Jeg var altid glad for sløjt.
Ja.
Men jeg kan huske, der blev gradvist mindre og mindre sløjt, mens jeg gik i skole.
Men også noget som altså, elektrikerarbejde og alle sådan nogle ting og sager.
Ja, jamen, det mangler der. Så ja, det er kun godt.
Også bare fordi det er også, igen, det er jo en ting, som også bare er vigtigt for at forstå, hvad er det, jeg kan? Hvordan fungerer verden? For en ting er, nu har vi snakket om, hvad matematik er, ting, men matematik er jo også i alle de ting, man laver. Når du står og laver noget i sløjt, så bruger du også enten direkte eller indirekte matematik, når du sidder og laver Pythagoras, og du sidder og laver linjer, du sidder jo altid og laver måske en cirkel, så bruger du basically pi til at lave den.
Altså, algebra og vinkelregning. Ja.
Altså virkelig meget, det gør du jo hele tiden, og der er det vigtigt også at se, det matematik, jeg lavede der, det er direkte overført bare til noget, jeg har.
Det er i hvert fald vigtigt i den forstand af, at du kan nok godt komme, du kan sagtens gøre alt det der, uden at kende matematikken.
Mm.
Nej, du kan gøre det lidt sådan ad hoc. Men jeg tror, at der er meget at vinde ved at kunne matematikken, og igen, tage noget abstrakt og anvende det på den virkelige verden. Det tror jeg, der er en stor gevinst at hente i, selvom
så,
du godt nok sagtens nok også måske gør det uden.
Og så snart det bliver mere komplekst, end den lille cirkel, man skal lave, hvis det skal være voldsomt det, så skal man så bruge meget mere kompleks matematik, som det, som man fx lærer på bygningsingeniøruddannelsen og sådan noget. Ikke? Yes.
Så det næste er nok meget kort punkt. Det er bare lige skrevet, misinformation.
Yes.
Så det med, at vi har der aldrig stået en situation i verden, hvor at vi har så meget information til rådighed.
Mm.
Altså, alle har en mobil, og så du har jo vitterligt hele verden i din hånd, i din mobil. Det er jo insane i sig selv. Men det at kunne navigere i information, det bliver gradvist mere svært.
Ja.
Så at have en forståelse for videnskab, matematik, logik, statistik, det kan hjælpe i at filtrere meget af det her fake news eller misinformation fra.
Ja, og faktisk tror jeg. Ja, men jeg er enig, og så tror jeg også, at nogle gange, hvis man bare, det man bruger, hvis man har lært meget af de her forskellige ting, nu snakker du går lidt tilbage, det vi snakker om det filosofiske komplement, hvor man er hen i verden, hvor man er inde i universet, hvordan universet hænger sammen, som forstår det bedre, så man får en eller anden påstand, som man måske ser på sociale medier, nogen der siger, så kan man bedre sætte den ind i en logisk tankegang, og siger, giver det her, hvis bare lige tænker over det, giver det rent faktisk mening.
Ja.
Du behøver ikke engang google noget. Du skal bare tænke over det, han siger, og tænke, giver det her faktisk mening? Og så ofte kan man logisk, ud fra sin egen forståelse af verden, på grund af, at man har haft alle de her fag her, så kan man rent faktisk se, det giver jo ikke mening, ud fra det, jeg ved, og den måde, jeg forstår, at verden hænger sammen.
Præcis. Du lærer at tænke på en logisk måde.
Ja.
Og logik er jo egentlig bare, hvis A og B, så C.
Ja.
Right? Det er den måde at strukturere dine tanker på, og stoppe op, og aktivt tage et valg om at overveje nogle ting, det der er værdifuldt, mener vi.
Ja.
Jeg tror allerede, vi går ud til næste. At kunne læse og forstå grafer samt intuitivt og forudsige tendenser.
Se, kanon titel.
Ja, banger. vi kan putte det som titel på vores episode.
velkommen til No Listens. Okay, jeg tror faktisk, det var mig, der nævnte den her.
Ja, det var det.
Og jeg tror igen, især der er nok tilbage til matematikken igen, og igen, hvordan matematikken faktisk beskriver rigtig meget. Du ser jo grafer hele tiden. Generelt, hvis du ser vejret, så ser du en graf. Altså, hvis du går ind på DMI, eller YR eller hvad andet, så ser du en graf. Hvis du går ind på Danmarks Statistik og tjekker noget, hvis der er en eller anden nyhed, der viser, at når vi, regeringen bruger x antal flere penge, se hvordan udviklingen har været over flere år, boligmarkedet stiger, falder, renten går op, whatever, et eller andet. Altid når der er noget, der er i forhold til et tidligere tal, et eller andet, der er i forhold til tid, et eller andet, der er i forhold til, hvad ved jeg, så ser du en graf, så forstår du, hvad en hældning er. Du forstår, en hældning er opad, du forstår, hvor stejl hældningen er, hvor mindre stejl den er, og du kan sætte det ind i kontekst for, hvad det så betyder. Jeg kan se, når man arbejder med især mindre børn, så forstå, hvor stærkt og hvor småt forskellige hældninger er virkelig svært for dem at forstå. Det kan være svært at se, hvad der er større og hvad der er mindre. Decideret, fordi når du spørger, når du siger til det barn, hvad er større, så ser de nogle gange på, så tæller de, hvor mange der er. Eller omvendt, de kan se, at hvis der er flere her, så kan de bare se, om det her, det er, der er flere, det ser ud til, at der er flere herovre, fordi de er større, så derfor vælger jeg dem. Men abstrakt forstå, hvad større og flere, mere eller mindre betyder, det kan være meget svært egentlig at sætte sig ind i. Det er så måske for mindre børn, men i hvert fald højere op i ens liv, det der med at forstå grafer, at se grafer.
Det er grafer vigtigt, og også igen, vores oprindelige kritikpunkt, det var, at folk sagde, at algebra.
Ja.
Hvorfor? Nu har jeg ikke brugt algebra, men alt, hvad du laver med grafer, er algebra.
Ja, det er rigtigt. Den klassiske ligning, y er lige med ax plus b. Det er sådan en klassiske lineær funktion, hvor man ligesom har en hældning på noget. Og jeg tror, en af de ting, jeg nævnte, det er, at hvis du går ind på din telefon lige nu, så har den højst sandsynligt sådan en batteri funktion, hvor du kan se, hvor meget batteri du har, og hvor lang tid, så giver den estimat på, hvor lang tid du har tilbage.
Ja.
Den funktion, den har, den bruger nok en masse flere estimater end bare et, der hedder en hældning. Det bruger også noget med, hvor mange ting bruger du af forskellige apps og alle mulige ting. Men det, som du nok, når du ser sådan en graf, eller når du måske bare kigger på din batterilevetid, så laver du nok automatisk en eller anden form for estimering i dit hoved, hvor lang tid din batteri vil holde. Hvis du ser, at den går fra 90 til 70 til 50% over 4 timer, så har du intuitivt set inde i dit hoved en idé om, at der er en linje, der går mod 0%, og så har du en idé om, jeg skal nok lade op inden for 4 timer.
Ja, og vores pointe er her, at det med at være mere konkret i den måde, du tænker på, ved at sige, jamen det, for det du ser der, det kunne du strengt taget godt, også rent intuitivt se, okay, i starten, der går det langsomt, og så i slutningen går det hurtigt, i forhold til batteritid.
Ja.
Men det vi argumenterer for, det er, at hvis du aktivt overvejer, hvad ting vil sige, og du strukturerer dine tanker, det er der en værdi i, fordi det lærer dig med, det ændrer, det du får en bedre og mere logisk måde at se verden på. Det er vores argument.
Ja.
Fordi igen, meget af det her kan du godt gøre uden, men vi tror, at hvis du har det her med, så hjælper det. Så tænker du bedre. Hvad
jeg vil sige. Ja, men jeg tror, du har ret. Og så fordi du kan oversætte det her fra den ene til så en anden situation, og en tredje og en fjerde, og du kan måske begynde at se tendenser flere steder. Yeah. Måske også det der med, at hvis du måske bare er vant til at se det, fordi der er nogen, der har præsenteret en graf på dit batteri, så ser du det her, men du kan måske begynde at se det flere forskellige steder, hvor du kan begynde at finde, man skal selvfølgelig altid passe på med at finde tendenser, hvor der ikke er tendenser, men når der er noget, som er relativt simpelt eller enkelt, så vil der altid være tendenser, hvis man kan forstå, hvordan matematikken fungerer bagved, så er det nok nemmere at bruge den matematik til at tænke på den måde.
Jeg vil i hvert fald argumentere for, at det ændrer måden, du tænker på. Det strukturerer dine tanker. Det var lidt vores argument, fordi vi skal huske på igen, når folk siger, jamen jeg har ikke brugt algebra efterfølgende.
Ja.
Og mange af de her ting kan jeg gøre uden algebra. Right? Det er ligesom argumentet. Og det vi så siger, det er ja, men hvis du har en mere konkret måde at tænke på de her ting, du gør intuitivt, så hjælper det dig med at forstå ting bedre og tænke på en mere logisk måde. Det er jo lidt det, vores argument er. Det siger vi er bedre.
Ja.
Right?
Du lytter til Radio 4.
Jeg må sætte Tobias og Vilas fra podcasten En ting ad gangen på pause her for en stund, fordi vi nærmer os et nyhedsoverblik. Men lyt med efter pausen, hvor du får meget mere Talentlab, og her har jeg selvfølgelig også det sidste fra podcasten med til dig. Og så bliver det også i anden time, at vi skal lytte til podcasten Jeg har lige, der handler om hverdagslivet. Og så skal vi høre podcasten Gud bevar anime, der dykker ned i japanske tegnefilm.
Vi har lidt specielt episode i dag, kan man sige. Vi har gjort det her før, men det er et stykke tid siden nu faktisk.
Halvandet år næsten.
Ja, yeah, vi har set lidt ligesom vores read-along, så det er måske lidt mere sådan watch-along, har man lyst til at sige.
Ja. Yeah.
Vi har faktisk lige set det allerførste afsnit af Kaiju nummer 8's nyeste manga, animation, anime. Den har fået en anime-adaptation. Og det, der er kun et afsnit ude lige nu, og det, det er det, vi så lige har siddet og set.
Ja.
Og nu skal vi så snakke om det.
Ja, og du har jo læst...
Mm. Jeg er all caught up på mangaen, af alle, der er udgivet.
Okay.
Altså i mangaform, her i Danmark. Jeg elsker den. Jeg er den første, der nede i Farve Cigar, hver gang jeg ved, der kommer en ny.
Fedt.
Jeg står dernede
og... Er du den første?
Jeg prøver at være den første.
Okay.
Du lytter til Radio 4.
Det var en kort bid fra podcasten Gud bevar anime. Den og meget mere, det får du senere, når jeg er tilbage med anden time af Talentlab.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.